Нягледзячы на тое, што ў свеце пачынаюць забываць пра існаванне канфлікта ў Сірыі, папа Францішак уважліва сочыць за сітуацыяй у гэтай краіне і носіць у сэрцы страхі, пакуты і надзеі сірыйскага народа. Сёння ён прыняў на аўдыенцыі апостальскага нунцыя ў Сірыі арцыбіскупа Марыё Дзэнары. Іх размова працягвалася каля 30 хвілін. На яе заканчэнне святы Отец папрасіў дыпламата пераказаць усяму сірыйскаму народу, незалежна ад веравызнання, сваю блізкасць. У Сірыі папу паважаюць як хрысціяне, так і мусульмане, як простыя грамадзяне, так і прадстаўнікі ўлады, расказаў у інтэрв'ю ватыканскаму радыё арцыбіскуп Дзэнары.